Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiinii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Hambaaf Qaaduu Morodaati. Qophiilee keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru, naannoo Oromiyaa godinaalee Shawaa kaabaa keessatti ajjeechaan raawwatamuu isaa, waa'ee wal waraansa Gaazaa keessatti taasifamaa jiruu fi siyaasa Yuunaayitid Isteets, akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin gaafachaa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujibee horaati. Gaazaa keessaa jimaata darbe irraa eegalee guyyoota lamaaf qunnamtiin teleekoominikeeshinii guutummaatti addaan citee ka ture yoo ta'u, namoonni naannoo marfame kana keessa jiru kan miliyoona 2.3 ta'an addunyaarraa addaan kutuudhaan meeshaalee gargaarsaa sadarkaa addunyaa murteessoo ta'an deddeebisuun akka dhaabatu taasiseera. Akka aangawoonni Faalisxiin jedhanitti tajaajilli bilbilaaf intarneetii booddana addaan cite kun kan mudate erga haleellaa xiyyaaraan Israa'el mooraa baqattoota Faalisxiinota kaaba Gaazaa magaalaa Jabaliyaa keessatti argamu irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 50 du'anii kanneen 150 ta'an madaa'anii booda. Dubbiimaan waraanaa Israa'el haleellaa xiyyaaraa kana CNNiif mirkaneessanii ajajaan hamaa sadarkaa olaanaa naannoo sana keessa jiraa jedhan. Boodarra ibsi raayyaa ittisaa Israa'el kenne namichi kun Ibraahim Biyaarii jechuun kan adda baase yoo ta'u haleellaa shoror keessummaa onkoloolessa 7 hidhattoota hamaasiin kibba Israa'el keessatti raawwatame kan hoogganeedha jechuun ibse. Jabaliyaan maatiin baqattootaa yeroo waraana bara 1948 irraa eegalee ka keessa jiraatan akka ta'e Reuters gabaaseera. Ibsi Hamaas irraa ba'e akka agarsiisutti immoo ajajaan waraanaa mooraa kana keessa akka hin jirreef lakkoofsa namoota du'anii yookaan madaanii 400 ta'uu ibsee jira. Lakkoofsi kun of danda'e mirkanaa'uu akka hin dandeenye Reuters gabaaseera. Gama biraan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets miseensota mootummaa Israa'el waliin mari'achuudhaaf jecha jimaata dhuftu gara Israa'elitti imaluuf akka jiran dubbiimaa akka ta'an Maatiyuu Miilar ibsaniiru.
Naannoo Amaaraa keessatti haalli nageenyaa hammaatee namoonni nagaan du'uun itti fufee akka jiru gabaasamee jira. Haleellaan diroonii fi meeshaalee gurguddaa fagoodhaa dhukaasamanullee miidhaa guddaa akka geessisaa jiran jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti dhiyaata oduun kunis.
Naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa Efraataaf godina dhiha Gojjam naannoo magaalaa Maraawii keessatti guyyoota 3 darbanii qabee humna raayyaa ittisa biyyaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa taasifameen lubbuun namoota nagaa darbuu kanneen yaada isaanii VOF ibsan dubbataniiru. Naannolee lamaan keessaa hanga har'aatti walitti dhukaasuun akka jiru namoonni kun ibsanii jiran. Namni hojii daldalaa irratti bobba'an jiraataan magaalaa Xaayee tokko walitti dhukaasi erga raawwatee booda namoota nagaatu ajjeefamaa jechuudhaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa qeeqaniiru. Dhimma kanarratti hanga ammaatti gama mootummaas ta'e gama raayyaa ittisa biyyaan deebiin kallattiin kenname jiraachuu baatus raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan waraana gama dhiyaa Leetenaant Jeneraal Mohaammed Tasammaa marii uummataa torbanneen dura jiraattota magaalaa Dabra Maariqos waliin geggeessan irratti ergamatti kennameen ala miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha akkasii raawwatu yoo jiraate tarkaanfiin akka fudhatamu dubbatanii turan. Gama biraan magaalaa Maraawii keessaa namni yaada kennan tokko walitti dhukaasu sana caalaa kan miidhaan nurraan gahaa jiru fagoodhaa kan darbatamu meeshaa gurguddaadha jedhan. Akkuma kanaan komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa onkoloolessa 19 bara 2023 tuuta oduuf ibsa kenneen naannoo sana keessaa sababaa walitti bu'iinsi baatileef geggeeffameen namoonni drooniidhaan ajjeefamu hidhattoota faannoo deeggartu jedhamuudhaan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin murtii malee kan ajjeefaman jiraachuuf itti gaafatamtoota mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran irratti kan fuulleffatan haleellaaleef iggitamuun raawwataa jiraachuu ibsee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Waliigaltee nageenya wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa keessa ture dhaabsisuudhaa fi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame akkaataa waara qabeessa ta'een itti fufiinsa akka argatu gochuudhaa fi gufuuwwan adda addaa jiraachuu isaanii paartileen mormitootaa ibsanii jiru. Itti aantu dura teessuu paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itiyoophiyaatii fi barreessituu gumii mana maree paartiilee siyaasaa Itiyoophiyaa kan ta'an Raahel Baafee waliigaltichi waan iftoomina hin qabnee fi akkaataa hojii irra ooluu irratti adeemsi inni huume naannoo Amaaraa keessatti rakkina amma uumaa mul'achaa jiruu fi sababa akka ta'e himanii jiru. Akkuma kanaan immoo itti gaafatamaan dhimma ijaarsa paartii Iizemaa obbo Waasiyuun Tasfaayee gama isaaniitiin waliigaltichi wal waraansa dhaabuudhaa fi waan inni godheef jajanii hojii irra oolchuu irratti garuu hanqinni iftoominaa akka jiru himanii jiru. Waliigalteen nageenyaa erga Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame waggaa tokko ta'uudhaa fi akka deemaa jiru Gabre Mikaa'el Gabre Madeen gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo manni maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii wixinee murtii gurmuu gargaarsaa Somaaliyaa keessatti haaromsuudhaaf eeyyamee jira. Hojiin gurmuu kanaallee cimee akka itti fufus ibseera. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa akka Somaaliyaatti argamu ergamni tokkummaa mootummootaa waggaa tokko jechuun hanga onkoloolessa 31 bara 2024 kan haaressu ta'u beeksisee jira. Wixineen murtii kun bara 2014 kabaye murtoo lakkoofsa 2158 bara 2021 kan raggaasisame murtoo lakkoofsa 2592 irra taa'ee kan jiru hojiif qooda gurmuu kanaa akkuma qabatetti tura. Gurmuun gargaarsaa kun mootummaa Somaaliyaaf gamtaa Afrikaa waliin mari'achuudhaan innaa Somaaliyaa keessatti argamu eegumsi akka ta'uuf akka cimu gaafatee jira. Haalli siyaasaaf nageenya Somaaliyaa keessatti mul'atu dandeetti gurmuun kun aangoo isaa raawwachuu irratti dhiibbaa akka qabu golli nagaa eegumsaa ni hubata. Tokkummaa mootummootaatti ittaanaa bakka bu'aan dhaabbata Somaaliyaa Mohaammad Raabii Yuusuf wixinee murtii kana simataniiru. Yuusuf sagaleen erga kennamee booda gola nagaa eegumsaaf haasaa dhageessisaniin manni marichaa garagaree biyya dhaabbata ka tokkummaa mootummootaatti ce'uu jalqabuusaa ni simannaa jedhan. Aangoon ergama kanaa Somaaliyaa bara 2013 osoo hin taane Somaaliyaa har'aa calaqqisiisuu akka qabu cimsine amanna jedhaniiru. Qabsoon shororkeessummaa irratti geggeeffamu karaa waraanaa qofaa osoo hin taane kan finxaalessummaaf sababaa ta'e dhabamuu carraa dinagdee furuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu misoomni yoo hin jirre nagaan hin jiru jechuudhaan haasaa isaanii xumuraniiru.
Kan Keeniyaa daawwachaa jiranu mootichi biyya Biriteen Chaarlis 3ffaan yommuu Keeniyaan walabummaa isheetiif qabsaa'aa jirtu warreen bittaa Biriteen wanti isaan taasisanii fi gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Walabummaa isheetiif Keeniyaan qabsaa'uu isheetiif haalli suukanneessaan kun raawwachuu hin qabus jedhaniiru.
Mootichi biyya Biriteen Chaarlis Keeniyaan bittaa Biriteen jalaa walaba ba'uuf qabsoo goote keessatti tarkaanfiin humnaa suukanneessaaf jibbisiisaa fudhatameef sababaan tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan gadda isaanii ibsanii jiran. Chaarlisiif mootittii Kaameelaan daawwannaa guyyoota afurii innaa jalqabanitti afeerraa irbaata mootummaa irratti beekamtii kennanii jiran. Daawwannaan isaanii waggaa 60ffaa walabummaa Keeniyaa kan muddee 12 kabajamuuf jiru dura geggeessame. Bara 1952 fi 1960 gidduu yeroo jirutti aangawoonni Biriteen hookara gara jabinaa maawumaawu geggeessaniin lammiiwwan Keeniyaa 10,000 ol ajjeefamaniiru, hidhamaniiru, dararamaniiru. Chaarlis hirmaattotaaf ibsa kennaniin dogoggorri darbe gadda guddaaf gaabbii cimaaf sababaa ta'ee jira jedhan. Waa'ee yeroowwan darbanii dhugaaf iftoominaan dubbachuudhaan biyyoonni lamaan itti fufanii daran walitti siquu danda'u jedhan. Leellistoonni Keeniyaa hedduun garuu mootichi dararaa raawwateef dhiifama guutuun gaafannee jedhan. Afeerraa kana kan qopheessan Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto sochii walabummaa Keeniyaaf deebiin kenname suukanneessaaf gara jabinaan ka guutee jedhan. Biriteen ajjechaaf dararaa lammiiwwan Keeniyaa irratti raawwatte araarsuuf carraaqqii gootus gumaa guutuu argachuuf hedduu hojjechuu akka qabdu amananiiru. Biriteen bara 2013 innaa hookara sana kanneen dararaman lammiiwwan Keeniyaa 5,000 ol ta'aniif doolaara miliyoona 24 kennuuf waliigaltee jirti.
Hayyee gabaasa biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaan 12 ta'anii du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi kanarrattis.
Godina Shawaa Kaabaa aanolee hedduu keessatti wal waraansi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu erga eegalee bubbuleeraa jiran jiraattonni. Wal waraansa waggoota lakkoofse kanaan yeroo yerootti lubbuun lammiilee nagaa darbaa tureera. Qabeenyi barbadaa'eera. Kanneen qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanis hedduudha jechuun jiraattonni aanaa warra Jaarsoo fi Dagam sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Obbo Addisuu Waaqumaa jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ta'uu isaanii himanii wal waraansi tibbana qaamolee lamaan gidduutti deemaa jiru lammiilee nagaa fi horiif qabeenya hedduu barbaadu. Badeessera jechuun ibsani.
Qubbee kana keessa wanni adda godhu meeshaa jajjabaatu waan kana dura uummanni naannoo kanaa dhagaa hin beekne balaasaa dandamachuu miti sagalee isaatu dandamachuu kan hin dandeenyetu dhagahamaa jira. Kun immoo torbee tokko dura waraanni bilisummaa Oromoo bifa kana dura hin baramneen isaanis baay'inaanii ol ba'anii gara baddaa Dagam kan hanga magaalaa Dagamee fi warshaa Iist Simmintii kan jedhamu warshaa Chaayinaa tokko naannoo kana jira. Haga sanatti deemanii waraanni mootummaatiin warra kutaa turanii guyyaa sana waraanni mootummaa deebee meeshaa kana dura biyyi dhagaa hin beekne argee beekne fidanii uummata irratti gaddisanii amma hangara ga'ee naannoo keenyaa rukute Ayyaarosiin jedhu kana karaa ana Ayyaa Gullalleetiin dhufee naannoo Rimeettii jedhamuu fi Alidooroo jedhamu kanarraa gadi gaddiifamaa kiiloomeetira 40 olitti waa balleessaa jechuudha. Lubbuun nama nagaa mana keessatti otoo rafanuu kan badi jira. Kan otoo horii tiksanuu achi iddoo jira. Horiin maasarratti bakkuma dheedutti horii dhuuti jira. Nama nagaa shan mana keessatti ajjeese. Akkasuma horiin illee kan maasaa keessatti otoo dheeduu du'ee loon otoo nafiin fardeen otoo nafiin otoo madheedan bakkuma dheedanitti kaan mataa irraa facaasaa kaan miilarraa
Namni kan biraan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan akka himanitti wal waraansi amma jiru yaaddessaadha jedhu.
Aanaa warra Jaarsoo irratti ibidda deemaa durallee namaa bu'aa jirra jechuudha. Arra jechuun saawwan yoo taate saawwan takkiittiin hin jirtu bakka tooftee rasaasni keessatti namnee boqqoolloodha yeroo kanatti kan ga'aa jiru gara aanaa warra Jaarsoo gara dugda dheeraa kanarraa. Waajjuu kana dabaratee faajjii ijarsaa kanarra dabaratee qorgoggoo kanaa gara haroo mikaal kanarra dabaratee yeroo kanatti yeroo sassaabbeeti lafa ho'aati midhaan mishingaan ga'ee jira saliixni ga'aa jira boqqoolloon ga'aa jira ittiin xaafiin illee ga'aa jira jechuudha. Sa'aatii kanatti yeroo isaan waan ganna dhamaanitti amma gara manaa sassaabbatanii garuu dubbiin akka kan ibiddaan gubachaa jira. Ibiddaan gubachuu isaatu iyyuu rakkoo iyyuu qabu. Kana gidduutti ijoollee ganna waggaa tokkoon guune kan ibiddaan gubachaa jiru dhugumattuu isaan waan garaa nama nyaatu jechuudha.
Namni kun itti dabaluun lammiileen nagaa akka hin miidhamneef of eeggannoo taasisuu qabu. Qaamolee wal waraanan jechuun himaniiru.
Namni iddoo waraana taanan iyyuu rakkoo hin qabu iyyuu yoo du'ees kun beekata itti goreera waan ta'eef namni kilaasha baatee deemu tokko nama kilaasha baatee deemu tokkotti wayiin hin ajjeesaa wayiin hin du'a kun beekamaa jechuudha. Garuu har'a yoggaa aayyoon har'a yeroo akkanatti ibidda kana keessatti gubatanii baay'ee waan garaa nama nyaattus hin jedhaani. Een gadda jechuudha karaa irratti jechuudha ijoollee manneen barnootaa deemanii naannoo reefa torbaati ijoolleen kun ijoollee baadiyyaati warataa eenyummaan qabanii dabtarri harkatti gubatee ijoollee torba jechuudha. Isa horiin qabee jilaayu namaa mitiin rabbiin kun afara donnee irra nuyi horii dhumaa jiru jechuudha. Midhaan boqqoolloon erga ibiddatti qabsiisanii har'a nuyi maalaa nyaanna gara dugda dheeraa kan jedhu immoo gara faajjii ejersaa kanarratti immoo namni addan baafanne waan ta'eef kana kana ireetu sii dubbachuu hin danda'u ibidda roobaa jira waan ta'eef jechuudha.
Bakkeewwan wal waraansi jiranitti mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaadhaaf of eeggannoo taasisuu qabu. Akka gidduutti lammiileen nagaa hin miidhamneef jedhanii kan jiraattonni kaasan irratti biiroo bulchiinsaaf nageenyaa kan Oromiyaa bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan Shawaa Kaabaa bulchiinsa aanaa Dagamii fi bulchiinsa aanaa warra Jaarsoo irraa hoggansa dhimmi kun ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne deebina. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa tibbana fuula feesbuukii isaarratti akka maxxanseen garee shoror keessaa hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dhahe irratti bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa. darbi dhimma jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoof Dagam kaasan irratti deebi'annaa kennan.
Lolli bakka hedduutti gaggeeffamaa jira. Sana giddi uummanni nagaa akka miidhamaa jiranii argamaa jira. Fakkeenyaa fi naannoo Gujjiifaa, naannoo Wallaggaa, Shawaa Kaabaa fa'aatti meeshaa gurguddaatiin bakka uummanni nagaan jiraatanitti kaasee qabeenya hedduutti barbadaa'eera. Uummannis ammaa fi lakkoofsatti hin beekamu malee uummanni hedduus torbeema kana keessatti akka jeefaman quba qabna. Nuti karaa keenyaan amma dandeenye keenya eegumsa uummataaf ni goona. Amma dandeenye keenya haalli waraanaa rakkisaadha. Yeroon jijjiiramaa deema kondishiniin garuu nuti karaa keenyaan waan dandeenyuma goona akka uummanni nagaa gidduutti miidhamne. Garuu waan nuun argaa jirru waraana sirnachaa kanarraa. Uummanni nagaan kun yommuu gidduutti dhaamu itti dhagaamu beekaafaa bakka itti uummanni naannoo sanaa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jedhetti amanu beekaa naannoo akkasiifaa irratti xiyyeeffatee uummata adabuu yaala.
Jiraattonni godinichaa ammallee wal waraansi kun itti fufee jiraa jechuudhaan yaaddoo keessa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasni waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiruu fi ijjannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi waraanicha irratti qabanuu irratti xiyyeeffate ittaanee sinii dhiyaata waliin caqasu.
Isa mooraa baqattoota Al-Shaatii irratti raawwatame dabalatee yommuu haleellaan xiyyaara Israa'el itti fufee jiru kanatti gareen sochii biyyaalessaa mana maree musliimotaa warreen deeggartoota paartii dimokiraatawaa yookaan National Muslim Democratic Council pirezidaantii Baayidenii fi xalayaa barreessaa jira. Xalayichi akka waliigalaatti akka Baayidenii waa'ee akkaataa dhukaasa dhaabuu irratti hojjetan yookiin immoo filannoo dhufu irratti waan musliimota Ameerikaa irraa isaan eeggatuu fi qophaa'uu akka qaban kan gaafatedha. Baasiim Elkaaraa dura taa'aa mana maree kanaati.
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states and I think Democratic Party leaders are paying attention and they are afraid of what's happening and they're sending messages to the White House that this is going to hurt our chances in
Kutale durgummin filannoo murteessaa ta'an keessatti taasifamanitti hawaasni keenya akka garaagarummaa uumuu danda'u ni beekna. Hoggantoonni paartii dimokiraatawaa xiyyeeffannoo kennaa jiru waan ta'aa jirus sodaataniiru. Kunis filannoo bara 2024tiif carraa keenya akka miidhuu danda'u waayit haawusiif ergaa dabarsaa jiru jedhee yaada.
Filannoo bara 2020 taasifametti musliimonni Ameerikaa keessa jiraatan miiliyoonii olitti lakkaa'amanu sagalee isaanii kennaniiru. Hirmaannaan isaanii keessumaa kutaawwan Ameerikaa filannoo mo'uudhaa fi murteessaa ta'an keessatti haala sagalee pirezidaantummaadhaa fi kennamu irratti jijjiirama uumuudhaa fi murteessaadha. Musliimonnii fi Araboonni lammiilee Ameerikaa sagalee isaanii paartii dimokiraatotaatiif kennuudhaan beekamu. Tarii haalli kun kana booddee jijjiiramuu danda'a. Qorannoon sagalee Instituutii Araboota Ameerikaa Arab American Instituutii akka agarsiisetti deeggarsi Araboonni lammii Ameerikaa warreen sagalee kennanu Baayidenii fi qabanu gadi bu'ee jira. Deeggarsi bara 2020 1959 ture. Filannoo bara dhufu isa bara 2024 taasifamu irratti garuu gara 2017 gadi bu'uunsaa ibsamee jira. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawusii Kaareen Jeen Peerii akkana jedhu dhimma kanarratti.
We're going to continue to engaging with the Muslim community, the Arab American community and Palestinian American leaders to hear their concerns.
Yaaddoo isaanii hubachuu fi hawaasa musliima Ameerikaa. Hawaasa Ameerikaa hidda dhalata Arabootaa ta'anii fi hawaasa Paalestiin lammiilee Ameerikaa ta'an wajjin hojjechuuf deemaa jirra.
Gama biraatiin Yihudoonni lammiileen Ameerikaa deeggarsa Baayidenii Israa'elii fi qabanu jabeessanii dinqisiifatu. Haalii Sooyferii dhaabbata mana maree Yihudoota Ameerikaa warreen misoomsota paartii dimokiraatawaa ta'an irraa akkana jedhu.
Israel is an important issue, remains a very important issue to Jewish voters. It's an issue about which there's a very high emotional attachment.
In Israel, dimma barbaachisaadha. Dhalattoota Yuhudii warra sagalee kennuuf dimma barbaachisaa ta'edha. Dimma Yuhudoota Ameerikaa fi deeggarsa Israa'el gidduutti walitti dhufeenyi gama miiraan jiru baay'ee guddaadha.
dalattoonni Yihudii United States keessa jiranu miiliyoonii 7 ta'u. Warreen Israa'el keessa jiranu wajjiniin walqixxeedha lakkoofsi kun. Filannoo United States keessatti taasifamu irrattis ga'een isaan qabanu 3. Baayden Israa'el keessattis 10 qabu. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu akka seeraan namoomaa addunyaatti sibiilotaa fi eegumsa taasisaa akka lola ta'anu gaafachaa turan. Jonathan Reinhold Yuunivarsiitii Baarlaan keessatti hoogganaa kutaa qo'annoo siyaasaati waan jedhan qabu.
What is saying to Israel to help me to help you? If you give maximum effort to fight in the right way according to the laws of war.
Yoo akkaataa seera waraanaa hordoftanii loluudhaan waan dandeessan hundaa gootan isin gargaaruudhaaf naaf salphata. Deeggarsa hawaasa addunyaa deeggarsa mana keessaa kan Ameerikaa fi kan paartii dimokiraatotaa isiniif argamsiisuudha. Na gargaaraa isinin gargaara kan jedhudha wanti inni Israa'eliin jechaa jiru.
Sagaleen dhiyeenya kana kenname akka agarsiisutti murtoo Baayden meeshaa waraanaa Israa'elii fi erguudhaaf taasisanii dimokiraatota caalaa kan deeggaranii miseensota paartii Rippaabilikaanotaati. Norman Orinsten dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa akkana jedhu.
I do think that there isn't a lot of room for Republicans here, whether it's Trump or the Republicans in Congress.
Trumpinis haa ta'u Republicanota mana maree keessa jiraniif deeggarsa Baayden Israa'eliif qaban irratti bakki keessa dhokatanii falman hin jiru.
Gareewwan mormitoota waraanaa warreen qibxata kaleessaa yemmuu manni maree bakka bu'ootaa walga'ii irra ture mormii dhageessisaa turan dabalatee dhiibbaan akka dhukaasnee dhaabbatu gaafatu guddachaa adeemaa jira. Hanga'oonni bulchiinsaa akkaataa gargaarsi namoomaa sibiilotaa fi qaqqabuu qabu irratti sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Waa'een yeroo ammaa dhukaasa dhaabuu garuu kan fayyadu Hamaasiin qofa akka ta'es ni dubbatu jedha gabaasni Paasii Widaakusiyaaraatiin Waashinteen irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Qophiin keenya ittaan diree dimokiraasiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf ni barbaachisa jechuu isaanii hordofuudhaan yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kana irratti waan qopheesse qaba waliin haa hordofnu.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf yommuu ibsa kennan kan mul'atee fi sabaa himaalee biyyattiin tamsaafame hulaan galaanaa Itoophiyaa akka barbaachisuu fi mootummaan isaanis ta'e dhaloonni dhufu dhimma kanarratti hojjechuu akka qabu bal'inaan ibsanii ture. Abiyyi Ahmed ibsa isaanii keessatti addatti hulaan galaanaa inni kun Itoophiyaaf barbaachisa jedhanii ibsine garuu karaa kamiinuu hulaan galaanaa akka barbaachisuu fi kanarratti hojjechuun akka barbaachisus kan dhaaman. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan barbaada jettu ilaalchisuun yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Salamoon Tafarraa yaada isaanii nuuf kennaniin Itoophiyaan hulaa galaanaa kan barbaadduuf rakkoo dinagdee haala nageenya addunyaa fi naannoo gaanfa Afriikaa akkasumas haalli siyaasni addunyaa itti deemaa jiru boor akka biyyaatti rakkoon ishee mudachuu mala jechuun ibsuun eegalu.
Itoophiyaan buufata daldalaa jiruutti fayyadamti. Guyyaatti miliyoona dolaara 3 kaffaltii. Waggaatti yoo tilmaaman kuni gara biliyoona 2 kan jechuun maallaqa guddaadha jechuudha. Deebisee ikoonoomii kiriizii yoo jennu biyyi takka guddina argachuu qabdu 25% ol duwwaatti harkifatte jechuudha. Kanaaf kuni Itoophiyaan dirqama ikoonoomii kiriizii waan qabduuf kan kaleen gochuudhaaf ni dirqamte jechuudha.
Itti dabaluunis biyyoonni ollaa Itoophiyaa jiran hedduun isaanii miseensa biyyoota liigii Arabaa ta'uu fi biyyoonni addunyaa gurguddoon siyaasaan wal morkataa jiran buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaarrachuun Itoophiyaa baay'inni uummataa ishee akka malee dabalaa jiruuf qormaata biraa fidee dhufuu mala jechuun ibsa Salamoon.
Buufata Jibuutii yoo fedhamtu fakkeenyaaf waldhabdeen haayidiroopolitiksii yookiin immoottuu siyaasa bishaaniitti wal qabatee ni jira ni deemaa jira. Gibsi wajjin osoo waraanaatti galle isa qofaa miti immoottuu biyyoota miseensa Arab Liigii ta'uu osoo waraanaatti galle Itoophiyaan meeshaa waraanaa kan gashitu eessan gashite Jibuutii irraa hin gashite jechuudha. Yeroo isaanitti maaltu dhufaa Jibuutii meeshaa waraanaa akka achirraa hin gashine biyyoonni Arab Liigii dhokkuu danda'ame maalif kaayyoon chaartara Arab Liigii irratti hundaa'e keessaa tokko dantaa fi fedhii biyyoota miseensota Arab Liigii ta'an mirkaneessu waan ta'eef jechuudha.
As biyya United States keessa kan jiraatanii fi dhimmoota siyaasa Eertiraa akkasumas kan Itoophiyaatiin xaluun kan beekaman Yohaannis Kifile dhimma Itoophiyaan karaa ministeera muummee ishee hulaa galaanaa barbaaduu ibsuu ishee irratti yaada isaanii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaaf kennaniin yaadni Abiy Ahmed dhiyeesse keessumaa karaa humnaas ta'u hulaa galaanaa argachuu qabna kan jedhe fudhatama kan hin qabnee fi uummata Eertiraas ta'e kan Itoophiyaa kan rifaasisee jechuun himu.
ፕራይም ሚኒስትሩ የሰሞኑ ስለ ቀይ ባህር የሰጡት ስቴትመንት ኢትዮጵያውያኖችንም ኤርትራውያኖችንም ማስደንቋቸዋል ውድቅም ተደርጓል በሁለቱም ሀገሮች ህዝቦች መሀል
አከስጀሉ ኢፍሲ ሚኒስትሪ ሙሚቻ ቲበነከነን ኡመተ ኤርትራ ስቴ ከን ኢትዮጵያ አጃይብ ሲሰር ኡመኒ ቢዮተ ለማኒዩ ኩፋታ ይሰር ይፈበዬ ኡመኒ ያደ irratti kennaa jira waan ta'eef yaadni muummicha ministeeraa fudhatama hin qabu haala itti fayyadama asab irratti filannoon jiru karaa biyyoota lamaan fayyaduu danda'u irratti walii galteen yoo raawwatanidha. Eertiraan akka abbaa qabeenyummaa asabitti Itoophiyaan akka fayyadamaatti Itoophiyaan karaa seeraan hulaa galaanaa kanatti fayyadamuuf mirga qabdi garuu biyyi abbaa qabeenyaa galaanaa sun waan jedhu irratti yoo walii galame qofaadha. Haalli dubbii muummicha ministeeraa tibbana kan uummata rifaasise isa hanga humnaatti iyyuu fayyadamna isa jedhedha. Waa'ee dippiloomaasii osoo dubbattu waa'ee humnaa hin dubbattu. Muummichi ministeeraa gaaf tokko haala itti ibsan sana sirreeffatanii deebi'u jedhee yaada. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa hundeeffama humna waraana Itoophiyaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbatanii Itoophiyaan dantaa ishee eegsifachuuf biyya kamirratti iyyuu humna hin fayyadamtu jechuun ibsanii ture.
Itoophiyaa bahaayilinaa boorana maassaakaat yemmitifallikoo andaachi nagaleelle.
Akkas jedhu Itoophiyaan humnaa fi weeraraan milkeessuuf kan barbaaddu waan tokkollee hin jiru. Guddina faayidaa badhaadhina waloof hundumayyuu mo'ataa taasisuu kan danda'u irratti obboloota keenya waliin mari'anne faayidaa waloo keenyaa kan kabachiisu malee humnaan fedhiiwwan keenya galmaan ga'uuf obboloota keenya irratti meeshaa waraanaa akka ol hin kaafne isiniif mirkaneessuun barbaada. Dhimmi galaana diimaa Itoophiyaa hin ilaallatu jechuun haala itti aanuun ibsu. Yohaannis Kifilee
qeybaarin miyawasnoot inda Eertiraa, Somaaliya, Jibuuti, Sudaan.
Waa'een galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota galaana diimaa daangeessan kanneen akka Eertiraa, Somaaliya, Jibuuti, Sudaan gara oliitti yoo deemte immoo warra akka Misiraa fi Liibiyaadha. Kaayyoon siyaasa muummicha ministeeraa inni sagaleen keenya dhaga'amuu qaba jedhan naaf galuu hin dandeenye. Dhimma galaana diimaa irratti Itoophiyaa hin ilaallatu waan ta'eef. Itoophiyaan biyyoota kanneen waliin hariiroo uumuun walii galteen fayyadamuu dandeessi. Kanarra darbee garuu dhiibbaan siyaasaa isaan galaana diimaa irratti qabaatan hin jiraatu jiraata jedhees hin yaadu. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf mirga akka qabduu fi seeronni dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee akka ishee deeggaru hima. Salamoon Tafarraa Gamasaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bara 1974 agamanti tokko fayyadamee ture mallattisee turanii agamanti kun maal jedhaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka naannoo isaarratti kan akka balaliisaa ta'uu danda'a kan akka geejjiba shaqaxaa fa'aa ta'uu danda'a kan akka fayyadaman ni godha jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf amma Poolaandii fudhannee ulaa galaanaa hin qabne turte dhumarratti garuu agamanti international loo fayyadamte maal argatte ulaa galaanaa argatte. Daldala addunyaa keessatti biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne gumuutu. Ulaa galaanaa naannoo san jiru akka fayyadaman ni eeyyamaa fi jechuudha.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kanarraa kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tuujuu Bee'ooraa piroodiyuusariin keenyaa. Isin galateeffachaa qophii keenya horiitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.